Përshëndetje, ky është edicioni i lajmeve të orës 20:30. Institucionet e Kosovës i përgjigjen me heshti raportimit për kthimin e MUP-it në veri. Analistët thonë se shteti i s'duhet dorëzuar para një mësimi të tillë të Serbisë. Administratorja USAID-it kërkon angazhimin e Kosovës e Serbisë në përshpejtimin e normalizimit të marrëdhënieve. Asociacioni në përmend si rrugë drejt këtij synimi. Aksidenti i rënd në afërsitë të fshatit Vragoli, së paku 30 të lënduar nga përplasja një autobusi me targa të huaja me një kamion dhe një vetur. Kosova e zhytur në kredi, deri në fund vit borxhi shtetror pritet të arrijë në rreth 2.2 miliard euro e qeveria sofron formulë për rritje të qëndrueshme ekonomike. Shqipëria organizon zgjedhjet lokale të dielën, në prag të tyre shprehen shqetësime për mundësinë e votimit të shumëfisht. Institucionet e Kosovës janë përgjigjur me heshti raportimit për rikthimin e MUP-it të Serbisë në komunat e veriut. E analist politik thonë se shteti nuk duhet dorëzuar para një mësimjeje të tillë. Ata bëjnë thirrje që të funksionalizohen edhe institucionet lokale të dalin nga zgjedhjet e 23 prillit. E përfaqësues të listës serbe kanë folur për rrezikun që e kualifikuan si real nga veprimet e njashme të Kosovës dhe hyrjes së dhunshme në ndërtesat e komunave serbe në veri që do të përbënin minim të paqes në këtë pjesë. Këtë ata e kanë shprehur gjatë takimit me nën sekretar e përgjithshëm të OKB-s për operacionet e paqes Jean-Pierre Lacroix me shefin e UNMIK-ut Caroline Ziade dhe me shefin e zyres rajonale të UNMIK-ut në Mitrovicë Danilo Rosales Diaz. Administratorja e Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar Samantha Power ka inkurajuar Kosovën dhe Serbinë që të intensifikojnë përpjekjet për përshpejtimin e rrugës drejt normalizimit të raporteve. Ajo pas takimit të mbajtur të shtunën në Prishtinë me presidentin Vjosa Osmani ka theksuar se rruga drejt normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve e përfshin zbatimin e marrëveshjes për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërkaq që ka shprehur mbështetjen e fuqishme amerikane për dialogun, të cilin e kualifikoi si rrugën e duhur që të dyja shtetet duhet ta ndjekin. E presidenti Osmani, përderisa nuk e komentoi këtë qëndrim, ka theksuar se me gjithë tendencat destabilizuese, Kosova është burim stabiliteti në situata kur kërkohet të krijohen tensione e konflikte. Të paktën 30 persona kanë pasur lëndime si pasojë një aksidenti që ka ndodhur rreth orës 16:00 në fshatin Vragoli të fushë Kosovës në rrugën nacionale Prishtinë-Pej. Siç ka mësuar koha, të paktën 4 nga të lënduarit janë dërguar në emergjencë, por se ata nuk kanë lëndime të rënda. E në emergjencë zyrtarët përgjegjës nuk kanë pranuar që të flasin rreth rastit. Në aksident janë përfshirë 3 automjete, një autobus me targa të huaja, një kamion me targa vendore, si dhe një tjetër vetur po ashtu me targa vendore. Zëdhënësi i policisë Bajram Krasniqi ka thënë se njësitet policore bashkë me ekipet mjekësore kanë dalë në vendin e ngjarjes me njëherë pas marrjes të informatës për aksidentin. Është konfirmuar se në autobusin aksidentuar udhtonin nxënës nga Lugina e Preshevës, të cilët po ktheheshin nga një ekskurzion shkollor në Shqipëri. Qeveria ka planifikuar që deri në fund të vitit të arrit borxhin shtetror për 440 milion euro, nga 1 miliard 753 milion euro sa ishte në 2022, ai pritet të arrijë në 2 miliard 189 milion euro. Anëse borxhi pritet të rritet, ekzekutivi nuk ka ofruar një formulë për të siguruar vendit rritje të ndjeshme ekonomike. Sipas kornizës së afatmesme të shpenzimeve dhe programit të borxhit shtetror për vitet 2024-26, rritja ekonomike e vendit do të jetë 5.2%. Kjo shifër është optimiste se sa parashikimet e Bankës Botërore dhe FMN-s, të cilat parashikojnë rritje prej 3.7%. Aktualisht Kosova ka nivel të ulët të borxhit, por që deri në 2026 ai pritet të arrijë deri në 25% të bruto produktit vendor apo mbi 3 miliard euro. Të dielën në Shqipëri, qytetarët do të votojnë në zgjedhjet lokale për kryetaret e 61 bashkive. Janë në total mbi 3.600.000 shtetas shqiptar që kanë të drejtë vote e që do të drejtojnë kutive të votimit për të zgjedhur udhëhecit lokal. Një ditë para datës së zgjedhjeve janë ngritur shqetësime për mundësinë e votimit të shumëfisht, me që në disa qendra janë tërhequr operatorët përgjegjës për zbatimin e sistemit të identifikimit elektronik të votuesve. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thanë se kjo përbën shqetësim dhe veprimi është jashtëligjshëm. Gjatë fushatës zgjedhore, policia ka identifikuar e ka për disa persona në ndyshimin për shitblerje të votës. Ky është edhe lajmi i fundit për këtë edicion. Edicioni i radhës është nesër në orën 10:30.